SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ ሶኒ 10/2021 ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣባል ካቢኔ ሚኒስትራት ኩናት እስራኤል ቤኒ ጋንት ብፍቓዱ ካብቲ ካቢኔት ሰናቢቱ ሎሚ ልደት ንጉስ ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ተሸሊሞም ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ዑደት ኣካይዱ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣባል ካቢኔ ሚኒስትራት ኩናት እስራኤል ቤን ጌንትዝ ብፍቓዱ ካብቲ ካቢኔ ተሰናቢቱ እዚ ኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ነቲ ኣንጻር ሓማስ ዝግበር ዘሎ ውግእ ብጌጋ ከም ይመርሖ ከም ዘሎ ድሕሪ ምኽሳስ እዩ ሚስተር ጋንትስ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ ፖለቲካዊ ድሕነት እቲ ሃገር ጉዳይ ገዛእ ርእሱ ከም ዝቐድምን እቲ ቃልሲ ንዓመታት ክቕፅል ትፅቢት ከም ዝገብርን ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሚስተር ጌንትስ ካብቲ ህፁፅ ናይ ውግእ ካቢኔ ንመንግስቲ ንከይወፅእ ከም ዘተባብዖ ተፈሊጡሎ ይኹን እምበር ሚስተር ጋንትስ እቲ ሃገር ናብ ዓወት ንከይትበፅሕ ተዕገታላ ኢሉ እቲ ንሱ ዝበሎ እቲ ዘሕዝን ቤንያሚን ናታንያሁ ናብቲ ናይ ሓቂ ዓወት ንከይንበፅሕ ኣጊትና እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዘሳቕን ቀጻልን ዋጋ መመኽነይታ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኢና ሎሚ ካቢነ ሚኒስትራት ውግእ እናሓድጎ ዘለና ንሕና ግና ብከቢድ ልቢ ብምሉእ ልብና ንወለዶታት ናብ ውግእ ሃገረ እስራኤል ነቐርብ ከም ዘለና እዩ ዝርዳኣና ኣብ ቃዛ ዘሎ ውግእ ግዳያት ንዝኾኑ ንምድጋፍ ኣብ መልበርን ኣብ ዝተገብረ ሰልፊ ደገፍቲ ፍልስጤን ምስ ፖሊስ ተጋጭኦም እዚ መፀ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዘካየድዎ ስርሒት ሓማስ ሒዝዎም ፀንሑ 4 ጅሆ ከም ዘናገፉ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ መልበርን ሲቢዲ ወይ ከተማ ናይ ፍልስጤማውያን ባንዴራታት ብምንብልባል መንግስቲ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ናይ ተቃውሚ ሰልፊ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ቅሬታ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ቤተ መፅሓፍቲ መንግስቲ ቪክቶርያ ምስ በፅሐ ፖሊስ ጣልቃ እትዩ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ጉጅለ ንምብታን ድማ በርበረ ተነፂግዎም እቲ ናይ መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት ኣቐድም ኣቢሉ ነቶም ተቃውምቲ ኣብ ዝገብሮ መደረ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳ ክገብር ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ናይ 737 ፍሉያት ኣውስትራልያውያን ዓወታትን ኣገልግሎታትን ኣብ ናይ 224 መዓልቲ ልደት ንጉስ ኣፍልጦ ረኺቡ እታ ናይ ቀፂላ ጋቨርነር ጀነራል ትኸውን ሳማንታ ሚስቲን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዘበርከተቶ ኣገልግሎታት እንተላይ ንፆታዊ ማዕርነት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዕርቅን ዝገበረቶ ስራሕ ናይ ካምፓኒን ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸሊማ ናይ ቀደም ካብ ሰልፍ ለበር ፕሪሜራት ዳንኤል ኣንድሪውስ ማርክ ማጓን ከምኡውን እቲ ብሞት ዝተፈለየ መራሒ ፌደራል ለበር ዝነበረ ሳይሞን ክሬ ዝለዓለ ክብሪ ካብ ዝረኸቡ እዮም እቲ ዝርዝር ሽልማት ንዝተዋህቡ ንብዙሕነት ናይ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ዝንፀባረቕ ኮይኑ ብዙሓት ተቐበልቲ ናይቲ ክብሪ ካብ ስደተኛታትን ውሕዳን ማሕበረሰባትን ዝመፅኦም ሩስያዊ ስደተኛ ፕሮፌሰር ኮንስታንቲን ያስትሪቦቭ ኣብ ፅዑቕን ኣገዳስን ክንክን ሕክምና ከምኡውን ኣብ ላዕላይ ትምህርቲ ዘበርከቶ ኣገልግሎት ናይ መንበር ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸሊሙ ንሱ ንኤስቢኤስ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት ኣብቲ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ታዝማንያ ዝርከብ ናይ ኢንተንሲቭ ኬር ኣገልግሎት ማእከል ዘይብሉ ሆስፒታል ፅዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ክገብር ከም ዝኽኣለ ገሊጹ
They'd started.
How long did it take you to build up the intensive care unit?
We actually built it pretty quick. We were functional within 6 months and we were pioneering things for 12 years in Tasmania. We pioneered about 12 new techniques while I was there.
ኩራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩም ሞ ሩስያዊ ስደተኛ ፕሮፌሰር ኮንስታንቲን ያስትሪቦቭ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ልደት ንጉስ ካብ ዝተሸለሙ ኣውስትራልያውያን ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ዜና ፕረዚደንት ፈረንሳይ ማኑኤል ማክሮን ንፓርላማ ሃገሩ በቲኑ ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዑ። እዚ መፀ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝተካየደ ምርጫታት ሰልፊ ማእከላይ ኪዳን ብሰልፊ ፍሕሉፍ የማናይ ሃገራዊ ሰልፊ ራሊ ምስ ተሳዕረ እዩ። መራሒ ሰልፊ ናሽናል ራሊ ማሪን ሌፐን ነቲ ሚስተር ማክሮን ዝወሰዶ ስጉምቲ ብሓጎስ ተቐቢላ ሰልፋ ንዝተዋህቦ ስልጣን ከተግብር ድሉ ምዃኑ እውን ገሊጻ። እቲ ባይታዊ ምርጫ ብ30 ሰነ ከምኡን 7 ሓምለ ከም ዝካየድ እዩ ዝንገር። ናይ ብሪጣንያ ኣቕራቢ ቴሌቭዥን ዝኾነ ዶክተር ማይክል ሞስሊ ብእግሩ ክጓዓዝ ምስ ወፀ 5 መዓልቲ ጠፊኡ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሓንቲ ኣብ ናይ ግሪክ ደሴት ሲሚ ኣብ ኣኻውሕ ዝበዝሖ ቦታ ሞይቱ ተረኺቡ። ኣባላት ፖሊስን ሰበስልጣንን ሬሳ ናይቲ ወዲ 67 ዓመት ሞስሊ ካብቲ ብሰንበት 9 ሰነ ኣብታ ደሴት ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ኣግያ ማሪና ከም ተረኽበ ኣረጋጊፆም እዮም። ሰበይቱ ንሞስሊ ዝኾነት ዶክተር ክሌር ባሊ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ በዓል ቤታ ጉጉይ መገዲ ብምሓዙ ናብ ማሪና ክበፅሕ ከም ዘይከኣለን ኣብቲ ከባቢ ወዲቆ ከም ዝሞተን ኣረጋጊፃ። ኣብ ሓምሻይ ናይ ቪክቶርያ ሕርሻ ሕማም ኣዕዋፍ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ኣቪያን ኢንፍሉዌንዛ ብምርካቡ መሸጢ ዕዳጋ ኮልስ ብዘይካ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሎም ምሕዳራት ግዝኣታትን ተሪቶሪታትን ናይ እንቋቑሖ መሸጣ ናይ 2 ካርቶን ገደብ ክኸውን ስጉም ተወሲዱ። እቲ ልዑል ተላጋ ብሕማም ጉንፋዕ ዘለዎ H7N3 ዝዓይነቱ ዘርኢ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ግዝኣት ኣብ ዝርከብ 5 ሕርሻታት ተፈኒሎ። እዚ ሕማም እዚ ንኸየስፋሕፍሕ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ደርሁ ክቕተሉ ተገይሩ። ወሃብ ቃል ኮልስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ሱፐርማርኬት እንቋቑሖ ንዓማዊል ቁሩብ ከም ዝኸውን ንምግባር ምስ ኣቕረብቲ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነቶም ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ኣብያን ፍሉ ዘጋጠሞም ኩነታቶም ድማ ብኢንዳስትሪ ደገፍ ከም ዝግበረሎም ገሊጹ። ኣብ ኩናት ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ናይ ኣኽሱም ኣብ ኣኽሱም ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ጀሚሩ። ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪቃ ብኣስመራ ዕዶት ኣካይዱ። እዚ ኣርስታት ፀብጻብ ልኡኽናዩ ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ናይ ኣኽሱም ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ስራሕ ጀሚሩ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተመስፍን ጣሰው ሓዊሱ ላዕለዎት ሰመዘ ትግራይን ፌደራልን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ኣለው። ድሕሪ 14 ዓመታት ንብረትነታ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት 96 ናይ ቀጥሪ ብኣቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ብምብፃሕ ካብቲ ማልዕ ጀሚሩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ በረራ ከም ዝህሉን ናይ ዓማዊል ኩነታት ብምርኣይ ድማ ኣብ መዓልቲ ዝግበር በዝሒ በረራ ክብክብር ከም ዝኽእልል እቲ ዋና ኣካየደ ስራሕ ገሊጹ ኣሎ። ካይዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተመስፍን ጣሰው ንሕድሳት ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም 290 ሚልዮን ወፃኢ ተገይሩሉ ብሓደ ግዜ ድማ 437 ዝዓይነተን ነፈርቲ ክዕርፍ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣሎ። ምጅማር ዕላዊ ስራሕ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ናይ ኣክሱም ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት እታ ከተማ ብሓፈሻ ድማ ብናይ ትግራይ ረዚን እጃም ናይ ቱሪዝም ግደ ክፃወት ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪካ ብኣስመራ ዑደት ከም ዘካየደ ተሰሚዑ። ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪካ ኣብ ተተካ ፀዓት ዝርከቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ልምዓት ክተሓባበር ዘኽእል ባይታ ዳሃሳስ ንኸካይድ እዩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ዘሎ። ጉጅለ ሓካይም ብዘይደቡብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ 11 ሬሳታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። ጉጅለ ሓካይም ብዘይደቡብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ንፖሊሲ ስደት ሃገር ሰሜን ኣፍሪካን ሃገራት ኣውሮፓን እናነቐፈ 11 ሬሳታት ከም ዝረኸበ ብዓሰታት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዘድሓነ ሓቢሩ ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡ ኣሎ። ምክንያት ናይቲ ትራጀዲ ማለት ዘደንግፅ ኩነታት ክንውስን ኣይንኽእልን፣ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ንምብፃሕ ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ክቕፅልሉ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና፣ ኣውሮፓ ድማ ውሑስን ሕጋውን መገድታት ክትረኽበሎም ከም ዘለዋ ኢና ንኣምን ክብል ኤኤምኤስኤፍ ኣብ ትዊተር ብዝርግሕ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ክኣትዉ ዝፍትኑ ብኣሸሓ ዝወፀሩ ሰባት ንሊብያ ከም መበገሲት ቦታ ገይሮም ዝጥቀሙላ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ።
ኣብ ስፖርት ኣብ ጀርመን ዝካየድ ቻምፒዮን ዩፋ ዩሮ 2024 ቻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ምድላዋት ይፀፈፍ ኣሎ። እቲ ግጥማት ካብ ሰነ 14 ክሳብ ሓምለ 14 ኣብ ዋና ከተማ በርሊን ወሲኹ ኣብ 10 ከተማታት ጀርመን ክካየድ እዩ። ብተወሳኺ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ። ኣርእስታቶም እዞም ስዕብ እዮም ክኾኑ።
ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሳቲፋ ሽቶዋ መዝጊባ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ 4 ኤርትራውያን ንጋንታታቶም ወኪሎም ተሳቲፎም ናትናኤል ብርሃነ ብሓፈሽኡ ሳልሳይ ወፅዩ። ኣብ መፋነዊ ግጥማታ ናብ ግጥማት ዩሮ 224 ዝተሰዓረት እንግሊዝ ንደገፍታ ስክፍታ ትፈጥረሎም ገለ ጋዜጣታት እተሃገር ግን ኣብ ጸለምቲ ተጻዋቲ ዝቕንዐ ዘመተ ምክያደን ነቐፌታ ይቐርበለን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝር ዜናታት ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክምለሶም እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ሎሚ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ኣብ ናይ ምሸት ክዘንብ ተኽእሎ ኣሎ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 14፣ ኣብ ሲድኒ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብርስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።